Гаворыць Радыё Свабода, з Пражскай студыі вас вітае Аліна Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня. Беларусь і Расія занепакоеныя пашырэннем НАТО на ўсход, заявіў журналістам сёння ў Менску міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў пасля перамоў са сваім беларускім калегам Уладзімірам Макеем. Паводле яго, і Расія, і Беларусь не прыхільнікі падобнай канфрантацыйнай лініі. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей, кажучы пра бяспеку ў Еўропе, заявіў: «Цяпер нашы заходнія партнеры вядуць гаворку пра нейкія дадатковыя размяшчэнні воінскіх кантынгентаў ў шэрагу краін, якія з'яўляюцца нашымі суседзямі. Мы ж гэта разглядаем як патэнцыйны выклік у рамках нашай саюзнай дзяржавы». Як зазначыў Макей, мы дамовіліся прапрацоўваць уласныя адэкватныя меры рэагавання. Прэзідэнты Арменіі і Азербайджану, як чакаецца, сустрэнуцца ў Вене сёння ўвечары, каб абмеркаваць спыненне агню ў Нагорным Карабаху. Перамовы Серга Сарксяна і Ільхама Аліева будуць першай двухбаковай сустрэчы пасля таго, як Нагорны Карабах у пачатку красавіка ахапіла самая горшая ўспышка гвалту за апошнія дзесяцігоддзі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў і дзяржсакратар ЗША Джон Керы таксама будуць знаходзіцца ў Вене. Дыпламаты з так званай Менскай групы пасярэднікаў у канфлікце ЗША, Расіі і Францыі павінны прысутнічаць на перамовах. Днепропетровск і Адэса могуць прыняць Еўрабачанне 2017, заявілі мэры гэтых гарадоў Барыс Філатаў і Геннадзь Труханаў. А мэр Кіева Віталь Клічко раней выказаў перакананне, што конкурс адбудзецца ў Кіеве. У той жа час мэр Львова Андрэй Садовы таксама заявіў, што горад гатовы пры неабходнасці прыняць конкурс. Такім чынам, пра сваю гатоўнасць прыняць новы конкурс заявілі ўжо 4 украінскія гарады. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, я папрашу вас расказаць, якімі яшчэ тэмамі дапоўненая карціна дня на сайце Свабоды.
Добры дзень. У нас на сайце шмат цікавага і цікавыя тры інтэрв'ю. Першае гэта намеснік генеральнага дырэктара першага крымска-татарскага тэлеканалу АТР Айдар Муджабаеў гаворыць пра перамогу якраз спявачкі Джамалы на Еўрабачанні. Ён кажа, што крымскія татары ставяцца да гэтага як да перамогі ўсёй Украіны, бо радзіма крымскіх татар менавіта Украіна. Таксама Свабода пагутарыла з каардынатарам мовы Нанова Глебам Лабадзенкам пра поспехі і праблемы мовазнаўчых курсаў і таксама іншых праектаў, якія ён робіць дзеля беларушчыны. І трэцяе вялікае інтэрв'ю гэта актрыса Ганна Бродская. Яна нарадзілася ў Чалябінску, але ўжо больш за 20 гадоў жыве ў Нямеччыне, працуе ў кіно і тэатры. Яна здымалася ў папулярным нямецкім крымінальным серыяле «Месца злачынства» ў іншых тэлесерыялах. Дык яе ўшанавалі ўзнагародай за найлепшую жаночую ролю на кінафестывалі ў іспанскім горадзе Уэска. І калі яна атрымлівала прыз, выступіла з палітычнай заявай. Нагадала, што Расія – дыктатарская краіна, і яна рэпрэсуе невінаватых людзей, такіх як рэжысэр Алег Сянцоў. Але цікава вось што яна атрымала гэты прыз за ўдзел у фільме «Рэвалюцыя». Гэта дэбют маладога нямецкага рэжысэра Маркуса Эрхарта. Ён атрымаў 3 ўзнагароды на фестывалі, прызнаны найлепшым фільмам. І там яна грае дырэктарку беларускай школы, якая рыхтуецца да візіту дыктатара. І ў гэтым дыктатары відавочна можна пазнаць Аляксандру Лукашэнку. Гэта казка такая. Адзін з школьнікаў пакараў злога прэзідэнта пры дапамозе чароўных фламастараў.
Гэтыя тры тэмы, якія прадставіў вам Алексей Знаткевіч, а таксама шмат іншага, знойдзеце на сайце. Заходзьце, каментуйце, адрас «Свабода».